At Christmas time, we
Christianism баярын энэ үеэр итгэвч бид бүхэн Мөнхийн эцэг, Бурхны цорын ганц хүү, Есүс Христийн төрөлтийг тэмдэглэдэг үлээ. Бидний хувьд энэ баярын өнгө төрхийг тодорхойлдог Христийн мэндэлсэн баярт зориулсан тэргүүн зөвлөлийн энэ онцгой цуглаанд дээр би түүний төрөлтийг зөгөнсөн бошиглолуудын тухай ярих болно. Тэнгэр элч Мариад үзэгдснээс илүү чухал тунхаглал гэж үгүй. Тэнгэр элч түүнд Мария бүүэ, чи Бурхны ивэлийг олжээ. Үзэгтүн, чи хэвлийдээ үртэй болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. Тэр хүү авгаа нэгэн болох ба хамгийн дээдний хүү гэж дуудагдана. Эзэн Бурхан түүнд өвөг Давидынх нь хаан ширээг өгөх болно. Тэр Яковын гэрийг үрд хаанчлах бөгөөд түүний хаанчлалд төгсгөл үгүй. Бурхны хүүгийн мөнх бус төрөлт, амьдрал ба үхэл нь үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөвлөгөөнд амин чухал байсан юм. Дэлхий бүтээгдэхээс өмнө Есүс Христ мөнх бус амьдралаар амьдарч тэрхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай аврагч байхаар сонгогдсон. Эцэг Адам ачивэл хийгээд үннээр дүүрэн болох эцгийн төрсэн ганцын залиаслалтай төстэй өргөл өргөхөөр зарлагдуулсан. Эмийн тул түүнд ийм заажээ. Чи өөрийн хийх бүхнийг чи хүүгийн нэрээр хийх ёстой. Мөн чи наманчилж үрд мөнхөд хүүгийн нэрээр бурхныг дуудах ёстой. Мөн бид Мойсегийн номонд үүний талаарх бурхны тайлбарыг түүний цагийн голчод ирэх миний төрсэн ганцын цусаар дамжин ирэх бүх хүмүүний авралын төлөвлөгөөг уншдаг билээ. Бурхан эцэг бидэнд ачивэл хийгээд үннээр дүүрэн миний төрсэн ганц хөө болох Есүс Христийн Тэнгэрийн дор өвөгдөх ёстой цорын ганц үүгээр аврал хүмүүний үрст ирэх ёстой тэрхүү нэрээр наманчилж мөн баптизм хүртэх зарлиг өгсөн. Хуучин гэрээний агуу бошиглогч Исая Месаягийн айсви төрөлтийг зарлсан юм. Тийм учраас эзэн өөрөө чамд нэгэн тэмдэг өгнө. Үзэгтүн, нэгэн онгон бүсгүй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлээд түүнийг Эммануэл гэж нэрлэнэ. Исая түүнчлэн, учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж, бидэнд хүү өгөгдөнө. Засагдал түүний мөрөн дээр байх болно. Түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит бурхан, мөнхийн эцэг, энхийн жанан гэж дуудана. Давидын сэнтэ түүний хаанчлалд шудраг ёс, үнэн зөвийг үеийн үед тохоход, түүний засаглал болон энх амгалан нь одоогоос үрд мөнхөд байх болно. Түмэн цэргийн эзний зүтгэл үүнийг хэрэгжүүлнэ хэмээн тунхагласан билээ. Христийн төрөлт Мормоны намын бошиглогчдод чиглэгдсэн байдаг. Аврагчийн төрөлтөөс 600 жилийн өмнө Лиха их эзэн бурхан юудэчүүдийн дунд нэгэн месаяг эсвэл өөр үгээр дэлхийн нэгэн аврагчийг төрүүлэх болно гэж заасан. Бошиглогч Абинадай учир нь болгоохтун месаягийн ирэлтийн талаар мөн бурхан өөрийн хүмүүсийг гэтлэх ёстойг Мойсей тетэнд бошиглоагүй гэж юу. Тийм ээ, энэ дэлхий ихэснээс хойш бошиглож авсан бүр бүх бошиглогчид тэд эдгээр зүйлийн талаар их баг боловч ярьсан босуу. Тэд бурхан өөрөө хүмүүний үрсийн дунд доширж, мөн хүний хэлбэрийг өөртөө авч, мөн газрын гадаргуу дээр их хүчтэйгээр урагшлан явахыг тэд хэлсэн босуу хэмээн Мозая тунхаглажээ. Тэнгэр элч Назар дахь нэгэн онгон бүсгийг харуулж болгоохтун. Таны харж буй тэр онгон бүсгүй бол бурхны хүүгийн махан бодийн биеийг төрүүлэгч эхэн бүлгөө хэмээн тунхагласан тухай бошиглогч Нефай сэтгэлжээ. Мөнхөө үлрэн дохиохдор тэр бүсгүйг сүнс авч одохыг би харав. Мөн сүнс бүсгүйг авч одсны дараа хэсэг байзнаад тэнгэрлэгч надад хандан харах тун хэмээв. Мөн би сайхан онгон бүсгүйг дахин харж гар дээрээ хүүхэд тэмэрсэн байхыг болгоо. Мөн тэнгэрэлч надад хандан Бурхны хургийг тиймээ бүр мөнхийн эцгийн хөөг болгоохтун.
We are all familiar with the first announcement.
Есүсийг мэдсэний дараах эхний мэдээг бид мэднэ. Энэ тэнгэрлэг мэдээ нь бидний мэдхээр тухайн цаг үеийн нийгмийн зэрэг зിന്ദгаар хамгийн эгэл даруй хүмүүст тунхаглагдсан асар их ач холбогдолтой. Тэр газар хэдэн ханчид сүргээ манаад шүнхээр хоноглож байжээ. Гэнэт эзний элч тэдний өмнө зогсож, эзний цог жавхлан тэдний эргэн тойронд гээсэнд ханчид үлэмжийн айдас давтжээ. Тэнгэр элч тэдэнд бүү айхтун, харахтун, би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээг та нарт авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мөндлөлээ. Гэнэт өнөөх тэнгэр элчийн хамт олон тооны тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж, Бурхныг магтан, дээр өндөрт алдарн Бурханд байх болтугай, доор газарт амар амгалан түүний таллыг олсон хүмүүст байх болтугай хэмэ. Түүний төрөлтийн тухай мэдээ хэдэн өдрийн дараа одоогийн хор бол ариун сүмийн ажилтан болох хоёр ариун хүнд тус тусдаа тунхаглагдсан юм. Үзэгтүн, Иерусалимд Симеон гэгч зөвд шудраг агаад сүсэгт нэгэн байв. Тэр Израилийн тайдгарлыг хүлээж байсан бөгөөд түүний дээр ариун сүнс байлаа. Эзэн Христийг үзэхээс нааш өөрийг нь үхэхгүй хэмээн ариун сүнс түүнд илэрхийлсэн байжээ. Тэр хүн сүнсэнд хөтлөгцсөөр сүмд иржээ. Хүү Есүсийн төлөө хуулийн ёслолыг үлдэхийн тулд эцэг эхнээ түүнийг сүмд авчрах үед нь Симон хүүг гар дээрээ авч Бурхныг магтаад, Эзэн, та өөрийн үгийн дагуу боол намаагаа амар тайван явуултугай. Учир нь миний нүд таны авралыг харлаа. Хоёр дахь мэдээ мөн ариун сүнд байсан ариун эмэгтэйд тунхаглагдсан. Судар дээр иш үзүүлэгч хэмээн дурдагдсан Анна нас өндөр эмэгтэй байсан ба 84 нас хүртлээ бэлэвсэн явжээ. Тэр эмэгтэй мацаг барилт болон залбирлаар өдөр шөнөгүй үйлчлэн сүмийг хизээч орхисонгүй. Энэ мөчид Анна хурч ирж Бурханд талархал өргөөд Иерусалимын золилтыг хүлээж байсан бүхэнд түүний тухай үргэлжлүүлэн ярив. Миний иш татсан бошиглууд болон мэдээнүүд нь аврагчийн анхны ирэлтийн тухай юм. Бид одоо итгэгчид харуулдан хүлээдэг. Үл итгэгчид имэж эсвэл үгүйсэгдэг. Их эзний хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж байгаа билээ. Бид ариун газруудад зогсох тун та нар мөн их эзний өдөр ирэх хүртэл бүү нүүлгийн шилжигд учрыг болгоох тун энэ нь гинт ирэх болоо хэмээн зарлигдуулсан. Тэдгээр ариун газрууд гэдэгт ариун сүм ба үүний гэрээг итгэлтэйгээр сахих явдал, хүүхдүүдийг хайрлаж мөн тэдэнд заадаг гэр орон, санварын эрх мэдлээр тамилгдсан бидний үүрэг, үүний дотор номлол, ариун сүм болон салбар, тойрог газснуудад итгэлтэйгээр биелүүлж буй бусад дуудлагууд мөн багтах нь гарцаагүй юм. Бид түүний хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж, ариун газруудад зогсож, Христийн мэндэлсний баярыг мэдчилгээ дэвшүүлж, баяр хүргэхээс илүү Бурхны хүүгийн төрөлтийг тэмдэглэж, мөн түүний сургаал болон цагаатгалынх нь мөнхийн аж холбогдлыг дурсан санах, цаг мөч байлгахаар чармаах явцдаа итгэлтэй байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Эдгээр зүйлийн үннийг би бидний төрсөн өдрийн тэмдэглэн өнгөрүүлж буй түүний нэр болох Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.